Matiye nyung nel no kurumu. Yesu ne eyan baba dinga yo. Ponyotin Yerusalem. Betfaje holeng da suming bu liudele. Eti yedong bele kia nalese.
Tuol teti we tundutu e senda yo te da. E dalole. E makin barak banga anake. Negebiye. E yerwene ekona. Ye noy epos me inati ole. Ihe ise. Kuba liuwewe. Pupu diye kminere.
Punab labasu tom duna ya yo dayo. Tila. Ndoleze.
Ehe isi yon nyemaze. Echona ena. Miwi ya ozo sogon. Ewe hee. Echa akpanga ane kebiye. Panga nga kase ole sootu sakye yo kebiye.
Vere dongbele kia mbaberewa. Nebalazi ihi uweyo. Pogon akpanga ane kebiye le. Pozbo ndule tunubababoyo. Yesu kpacha. Vere zama daya sakye hozbo ndule tunubabarumo da. Lala azat hatu, nababa rozbaru hire. Mbaba wa Yesu sindane, mbaba dinga wayo, puku uze.
Ozana, we ya o David say. Eso e was we e kwan kiba lulu ni dayo eyo. Ozana, ku eso da.
Yesu dali Yerusalem le, vizete eyadine, nababa zoze.
Ani yo ene?
Eya zama nga kadinga yo, kujo suweze.
Ano le na Yesu. Ede Nazareth Galilee egedida.
Yesu dalembole. Esu osoro kadada. Ne oron bedia. Ne yara abadinga pay. Etuzili di yokia table na. Ne haluku kuna bedia akbelisi nebere. Ele. Ehe mbabo beri yose.
Eso yo dan ba madom da kayo da se. Mandogan esor se. Ngu. Mi mbusiga emala nyinga.
Ewa beri mbule. Yulu man na kalakala sivulo jolo. Ne ela ne boyoche chojona zusa ne batu leya ba obiro bana ha malaka sanzi yesu la kayo ne bane biya guze
o sana we are david zai
le pe wuzwe pere baba sese
ne ndupi anze se yodo yo
e yesu ese
yimbu etatel de dom ndoba maso dom da kayo da kawiyawe ndulezi nyaso hal inyeba. Nibi so so sene jibesi basamang.
Puwaile, Yesu yebu ebere, ne ulu betani ne eso. Ta uvimale, Yesu kweze ebesu Yerusalem, ne nyosakpai. Bere ulu su hiyuna ku, ne ulu kujolo, ele, ama an haturike kuyok pem, piyodomse.
Nya, nda sululu ule maana.
Bagba mbule, hiyungu kewele, edongbele kiyana mbule, perezuwe, ne baba zeze.
Esima hiyungu kuhulu kwa bambu.
Pere yejusu weze.
Tufunu mle. Mangare umisi. Yee wendi dao sayo. Ne ebu toyo. Ebizo elambo malabi hiyungu yo. Ele. Pese nubreke. Hal ebiza ehebu konezi. Pese bere. Ne ngulun doli dengu da. Ne bulambu roro. Yee wendi dao sayo yo. Eha me mbubu denga pay eboze imi sozete da yo.
Puwaile. Yesu bese asora kadada ne eulu eya asodom pere yuda nyima so sa ne bajojona so sa pobi ejol ne baba seze
ahang nozo ndo ne eya ahang warize nlambo
Yesu heiweze
ma mboso me don kurun tukong ye ejo samle me he mi we ham nozo malambo yo mboso mse ati Yohanes ze elalem so sonse esoya eya dini
ele boyo odine damaze.
Yeri josaze, eso dine yo, ebozo ruse, ne blaze meredamu edom yo. Ngo, sondukba ruse rutoze, eya dine mbubi yo, eya denga mazo ze Yohanes genayo.
Ele, pojo size.
Tiseng.
Pere elebesin weze.
Ye mbo, marma he umiwe hamno ongaya.
Yesu daso ebozo ze.
Suwe emazo udi rindredom, ndele ze, abano ewene mbo. Ewan abalbi nale, na kui wiele, ehe zi daso soze. Mambi yalo, sonu wolo, nila tumie mandi mwe bubu ibe sulumyo ehayimda. Ele kojo sise, maoki, pagada ale, kalaz lemaza, ne kakwe garebda. Abalonu, ehe le karorombo, kakajo sise, cha, moki, ele kodolo.
Bede yesu bazweze.
Sinale sadale, nga kalabu mbuka jaluweyo.
Pojo sise.
Kajala nyinga
ele ehe iweze
to bonumle mangaro mze tike muya na hala ambebebe do badiyo bele yo mezo osogu yoda mbubu yoyo limzo son selaru yohanes komujolon ewulime mbubu do sayo bunmo na ekizi ele tike muya na hala ambebebe do badiyo pabanyi dis edom hal enambo ele edelaz weto se edis edom
yesu das yo doze
ewele si odu yilere nyimdu noy wanambo na esodun webubu ibe zulumyo puaile ema golunga na echose na elarinde enya so alumyo ema rodimi ndiro yabasin hunu be fenguyo edemale ekwa eyas pochongni tin enu uyo na erenumo pukedale pudal tinunu ibe goyu bere egus ediya na be sibol edumlaram babajolo ne bamu ererinu bona padalale tumlaram babakwawe ne bamalelo ne bakulelo Nobaya lelo benesi. Haim dunu enumbule. Eda sukosu di ya lala. Nebakal mba eti ayoro. Ne tiwe. Padalale. Tumlara mba bakwawe. Nebalabo rose balab kajalo nyimayo. E na zela zmale. Etes diu ebi alo bojolo. Nehu edazi. Papi la zmayo. Panyangi. Tumlara mba banaimbule. Poyo dun damazi. Ina wei gongyo. Enu gan du yu eja nyim. Ego male, tukwi, nerutu ibu. Edalale, pakwa inibalizin haimbu buwa inibakwi.
Yesu damdu edu yendele, obozweze.
To, haimdu nu egongle, ebele kudumlara amba.
Pojo size.
Egong eku azaya amba, pela kebu dodikaw. Nibiyele echa eyag fama, sebochone edin yo jamye, nibuko yu ibe, nibuko kini aluatu ndubu bozuyo.
Bere bazuwase
edakal dom ndoba maso dom daka ya dayo kawiyawe ndoleze pi ndugu di maya kwa boloyo ndibsine rekelwaza adanga payeleleyo kuba labanambo asa pore okpem ye bijibino ayne etolbe indiryoyo emizo kpede ye bijibino ayne rutol eyoyo tinanga inanga nanga pio meheyu mize mbame biwes ekesugu yo danyimayo Ida so go. Ele, mbabala kumbu eseluweyo. Mbagane nikada nyima.
Chojana susana farisi nyima. Bani yesu aduwa anambule. Banazi mba adunye. Pele banyina nimangdine zibakpayi. Ele, bezewa yaza maa mbobi yoyo. Kamazazi egenayo.